Gepliyar adatlyk radiosy habarlar gündelimde başlaýar. Türkmenistanda interneti dolandyrmak we ulanmak boýunça maslahat geçirilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň şu temadan geçirýän seminarına Türkmenistanda döwletiň gözetçiligindäki media serişdeleriniň jurnalistleriniň hem gatnaşýanlygy habar berilýär. Bu arada kardeşim Merdan Sariýewiň berjek maglumatyny diňleýäli.
Sugun ýagny 9-njy sentýabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň we Türkmenistanyň hökümetiniň gurnamagynda geçirilen döwlet häkimetiniň onlaýn serişdeleriniň kömegi arkaly aratnasyň täze mümkinçilikleri atly okuw maslahaty öz işini tamamlady. Resmi maglumatda Aşgabatda geçirilen bu maslahatyň esasy maksadynyň jurnalistleriň we häkimetiň döwlet düzümleriniň metbuat gullyklarynyň jigmeçilik bilen gatnaşygy meseleleri boýunça işgärleriň hünär başarnyklaryny kämilleşdirmekden ibaratdygy bellenilýär. Maslahatda beýleki meseleleri bilen birlikde internet ulgamynyň ösüşini hukuk taýdan düzgünleşdirmek we Türkmenistanda internet hyzmatlaryny ýerine ýetirmek hakyndaky kanunyň ähmiýetine aýratyn üns berilipdir. Ähmiýeti barada gurrun edilen kanun 2014-nji ýylyň 29-njy dekabrynda güýje giripdi. Ýatladyp geçsek, gurrunga giden kanunda internetde Türkmenistanyň prezidenti barada kemsidiji ýa-da töhmetli maglumatlary ýaýratmak, internet hyzmatlaryny üpçün edýän operatordan daşgary internet maglumatyny almak ýa-da bermek, şeýle-de maglumatyň kriptografik gorugyny ulanylany üçin hem jogapkärçilik gözüňinde tutulýar. YHHG-nin azat media boyunca vekili Dunya Miyatevic, Türkmen emeldarlarının arsız çıkarayan bu kanununun gözününde tutan qadağınçılıklarının gümürtük kesitlenendigini ve bulorun internette mağlumatların erkinliğine ve özünü beyan etmeye yaramaz təsir etirip bilecektigini duydurupdi. Sol bir wagtda YHHG-nin Aşgabatdaky idarasy sentýabryň 7-si 9-sy aralygynda geçen bu seminarda internet ulgamynyň ösüşini hukuk taýdan düzgünleşdirmek we Türkmenistanda internet hyzmatlaryny ýerine ýetirmek hakyndaky kanununy türkmen mediasyndaky uly ähmiýetiň berilendigi baradaky maglumaty tasdiklamady. YHG-nin Aşgabatdaky idarasynyň degişli resmiýetiniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, seminaryň esasy maksady döwlet idaralarynyň web sahypalaryny has netijeli dolandyrmak boýunça degişli işgärleriň hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmakdan ibaret bolupdyr. Şeýle-de türkmen mediýasynyň habar bermegine görä, Aşgabatda geçirilen maslahatyň dowamında Türkmenistanda habar serişdeleriniň şol sanda interneti üstürmek boýunça türkmen emeldarlarynyň öz sözleri bilen aýdylandy. Uly gerimli işleriň alınıp barylýandygy öňe sürildi. Emma media azatlygy boýunça halkara guramalar, şeýle-de Azatlyk radiosu bilen söhbeti söýlen türkmenistanlylar türkmen döwlet telewizionasynda propaganda mazmunly we hakyky durmuşdan üzüňe maglumatlar berilýändigine ünsi çekýärler. Bu aralykda Türkmenistan barada maglumatlary çap edýän Türkmenistanyň alternatif habarlary neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew Aşgabatda geçirilen bu reallyk maslahatlaryň iş ýüzünde hiç ýyly oňaýly netijesiniň ýokdugyny aýdýar.
Men pikirimçe geçirilen seminar hiç adam anladı nok. O BS üçin, on Aşgabatda şahmatçysy üçin, ýagny bir çäri otdyrýar. Nowatak. Ha, mysal üçin planadan ýygnadyk, seminar geçirdik. Netijesi şeýle, diýip olar öz baş müdirliğine hasalık verirdir. Türkmen tarafı için ol OBS ile katnaşıklı bulubdur. Yandığını görkezen bir vaka. Bilişiniz yağlı Türkmenistan'da ne söz azatlığı var, ne de metbuat azatlığı var.
Sözümüzü cemlap aytsak, Türkmenistan azat medya boyunca çap edilen halkara hasavatları da eyyem en çeme yılların devamında en sonku orunları eyyelap geliyer.
Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň prezidenti ýene bir kitap ýazandygyny halka ma'lum etdi. Türkmen hökümetiniň 8 aýyň dowamında bitiren işlerine baha berip, 8-nji sentýabrda geçiren maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow agzalan döwürde ýazan indi 6-njy kitaby barada habar berdi. Nota eseriň türkmen aýdymsa sunugatyna bagyşlanýanlygy aýdylýar. Gelin kardeşim Ýowşanany Gurbanyň maglumatyny dinleýelim.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow yeni de bir kitap yazdı. Bu onun şu yıllı okuzularına hödürlen 6. kitabıdır. Adatçı bolşayal prezident öz täze kitabını ministerler kabinetinin agdalarının üstü bilen bütün Türkmen halkına uğuşladı.
Hormatlı Minister Kabinetinin ağaları, hormatlı adamlar. Yakini men ne yerine bir kıtağımı, parakatçılık, sağlı, doğusluk, doğunluk, sağlı atlı eserimi yazdım.
Avtor bu eserde esasen Türkmen Aydın Sağsun Otun ustalarının bir meşhur sağdanını Şükür Vakşi'nin durmuşu ve dörücülüğü arada gurrun edilenliğine ediyar. Bu kitap Türkmen oşunun qarasızlık bayramçılığındaki davaralı harbi yürüyüşte öz qoronş kuvvatını görkezmeyi görüyen tayyarlığının prezident tarafından gözden geçirilmeğinin ideyanını çaptan çıkarlayar. Devlet dostun aydiyan sözlerinden çen tutultu, sadanlarının ömrünü ve dörücülüğüne qarasız, bitarap Türkmen sağının alıp barayan parahatçılık sözü, hoş niyetli qonuşçuluk siyasetin nuktaynalarından seyin salyar. Şükür Vakşi'nin keşfi Türkmen halkının en kıyın ve çalışırımlı meseleler hem ise dine parahatçılık yolu bilen çözmeye çalışıp gelenliğini görkodiyar deyip, Prezident Berdimuhammedov Ministerler Kabinetinin ağdalarını yüzlenip aytti. Şeyli dol yazın Urmurat Sarkhanov'un milli medeniyetin ve edebiyatın önüne bitiren bakasına yetip olmayacak kızmatların ayrıtin bellemek isteyenliğini ıtadı. Yönü avtorun Şükür Vakşi hakkında Sarkhanov'un povestinden başka hayat çeşmelerden mağlumat toplanlığı aydın değil. 1929-1937 yıllarda harbi jurnalist olan, 1944 yılın mayında nemis faşistlerine karşı uruşta öldürülen Urmurat Sarkhanov'un Şükür Vakşi povestinin 1961 yılın eserine bu eserin 20 yıl çemes odal yazılarını uyarlanılıyor. Sonra bu povest esasında Şükür Vakşi film dörödürlüğü 14'lerin kaviri karasızlık yıllarının başında devlet silahları bilen silahlarını. Ama yerli yaşayıcılar bu filmin görkezlüsünün karasızlık yıllarını ören seyreklendiğini, Şükür Vakşi povestinin olsa gaytada neşir edilmeyenliğine aydıyarlar. Prezident Berdimuhammedov parahatçılık sazı, dostluk, doğunluk sazı adlı kitabını yaşulların Aşgabatta geçirilecek maslahatına katnaşçılara soğut vermek isteyenliğine aydıyar. Berdimuhammedov 2006 yılın ayağında hakimiyet başına geçeliveri dürlü temalardan 40 cemeti kitap çap ettirdi. Germaniyanın Handelsblatt nesir kolayda çap eden makalasını önkü Sovet Respublikası olan Türkmenistan'ı dünyanın İngur yaramaz rejimlerinin birinin hüküm süreyenliğini, devlet dostluğunun adam hukuklar hakkında kendi alad etmeyen çay hakkında kitap yediyenliğini belledi.
Kardeşim Yoşan Anurva'nın mağlumatını dinlediniz.
Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tiltiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tiltimini indirmeyi yaddan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tiltiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyer Adatlık Radyosu siz haberler gündeliğimizi dinleyersiniz. Qurban bayramının öngü sirasında Türkmenistan'da bahaların yokurlanın dığı xabar verilir. Livap vilayetinin yaşayıcısı Gövhür öz yaşayan yerinde adı önümlerinin şunki bahaları ve munun alıcıları yetiriyen tiyatirleri var adı Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Gelin xabar Sima Sultan Atsilova'nın geçirin sökötteşlüğünü dinleyelim.
Öz yurdumuzda öndürülen ahal yağının bahası 30 manat Türkmen avat. Öndürülen ak yağın bahası 20 manat.
Ahal yağın bahası yağınki Türkmen avatta öndürülen çigit yağın bahası uzal neçedi sol neçe litrelin bahası sol 30 manat.
Ön ahal yağınki 20 manattı. 5 litrelige 20 manattı. Edil hazır 30 manat ahal yağının bahası. 10 manat kımmatladı 5 litrelin bahası. 30 manat. Türkmen avat çigit yağının 5 litre ön 15 manattı, hazır 20 manat 5 litrelinin bahası.
Başka nemelerde görünüyor, İmit'te başka nemelerde görünüyor. Yani şeker önümleri, böyle ki kandidatör önümleri, şurada ne hilek tapar?
Şeker önümü katı kımmatladı, öne 3 manattı, hazır 5 manat. Süycem 2 manat, 2 manat kımmatladı önkülerinden.
Pasondan yerli önümlerine pomidor, yarğa, un, qarpız atlar, olur ne hilek?
Olur, tefel tefel öngüden kımmatlaptır. İdli öngü vaha yok. Yerli önümlerde de tapavut var, hemme kımmatlattılar öngüden kımmat. Ütün yıl vaha da hiç zat yok. هم کسی تا کم مطلب چه سه کم مطلب یادتر. تا اون نیم چون یرلون میلرن کم مطلب یا نه حال خم از گذیتر بلند آخیت از یورد ماز دندر لیان راتلرم کم مط.
یلا ترند دستنون قل ما نه یلا قرار لیان نه متفاوتن یرلون میلر قل یاد بکرد دلر.
از هات قصلا رایتی دلار کم مطی شوم چون یاگم کم مطیه. دیگه دلار و خانه یلر ده. Өз юртымыздан чыккен заттары немчин доллар ва хана волияка мен хайран. Сатыкчылар шо долларры орта койылар. Доллар гыммат, соң үчінем яғылар гыммат деп гыммат саттелар.
Наши айлықлар 10 өтірім елді қалдырлия дейлі. Айлықлар, яңғы пенсиялар, стипендиялар елді 10 өтірім қалдырлия дейлі. Енді шуи 10 өтірім халқың харит білен гымматлашықтағы тапаудын яппия ме?
Yok, yapan yok. Ol onu ötürüm köpeltiye ol haritların kesse kımmatlarına hiç peyde kömek degen yok. Onu ötürüm köpeleni. Sonra şu dağıtlar kımmatlar mı sağ olacak? Ne çare görülse görülse olacak sonra. Halkımız münyanı yaman köseniye.
Hocalıklar ne hilak yağdaydı? Şu kıyınçalık çeken hocalıklar kıyan mı?
Katkıyan. Қардалып, яздырып, оңым үстінде қардалыян адамларым олар қожалығына қатынап, зордан алғыларын алия. Оларым шо, үкке әлем елді кедек, отоғы әтелер, импақтай ғып, сөйтіп, күнудер анына көріп өрлер, өлмеді өді. Оғы ерінді ға. Телевизорда әдіңе өгілі затлар айдылия, өне тұрмышта басқа зорынен адам қатыкен. Yeter yetmez yaşayan adamlar. Halk pikir et diye şu yol, devlet yolu şeyimiz şu saatlerden bir havar deyip bunu vermek katkın kıyınçılık köp.
Xabar çeyme Sultan Atsilova'nın Livaplı Gövher bilen geçiren söhbettöşlüğüne dinlediniz. Qadaryaqa regionning neftini xalqaro bozorlarini chiqargan Baku Tbilisi Jeyhan geçirizi sarqali aqtarlan turkmen neftining miqdorining geçen ayda 19.5% pesi düşünlüg aydylar. Azerbaycanning Sokar neft kompaniyasına talgılanmak bilen media serişdirlerining beren maglumatlarına göre 2016-njy ýylyň yanvar-avgust aylarynyň dowamında bu turw arkaly 3 milliondan artyk neft aktaran Türkmenistan iýul aýynda 430 000 tonadan gowrak nefti eksport eden olsa avgusta bu görkezici 246 000 tonna çenli peteriptir. Bu Türkmenistan'ın nevit eksportuna ve iqtisadiyetine nehili tiyatir yetiriyar. Bu arada dünyanın tebiği gazatlı Evropalı neşirin baş bilermeni John Roberts bilen geçirilen sökvetteşlüge kardeşim Mirdan Sariyev'den dinleyelim.
John Azeri medyasında Türkmenistan'ın BTC geçiricisinden aktarayan nevitinin 20% çemesi peselendiği varada mağlumat var. Bu ne mənin alamati? Türkmenistan çıkaran nevitinin muqtarını azalttı mı? Ya da ol onu başka uğru boyunca aktarayar mı?
I don't think it's terribly significant. I'll tell you why.
Men munun ulu ähmiyetinin bardygyny çaklamayarın. Türkmenistan BTS geçiricisinin üstü bilen her gün ortaça 400 000 barel nefti eksport edýär. Şeýle görkezijiler ýanwarda, fevralda we martda hasap alyndy. Emma soňky bilen bu görkezijiler bir peselli, bir gally. Meniň pikirimçe bu adaty, hawa peseliş ýygyderildi dowam edip, bu ýagdaýda 2 aýdan artyk wagt saklanyp galan bolsa, bu mesele dogrusunda käbir aladalarym döräp bilerdi. Garaz men adattan daşar bir ütköşüklüğü görmeyen.
I don't think it makes any fundamental change at this stage.
BTC geçiricisinden aktarılan nevit Türkmenistan'ın umumi nevit önümçülüğünün neçe payını düzeyer.
First of all, this is Turkmenistan's oil export.
Bu Türkmenistan'ın nevit eksportıdır. Bizde köp maglumat yok. Emma Türkmenistan öz şirketini İran ve belli bir derecede Özbekistan bilen nevit sevdasını edýän bolmagy mümkin. Emma ýurdun esasy nevit eksporty BTS uru boýunça amala aşyrylýar.
In terms of hard cash exports, this is it.
Türkmenistanyň BTC arkaly aktaryan nevitiniň mukdary barada näme aýdyp bolar? Bu uly görkezijimi?
If you look at it, no, it isn't. It's not a very big sum.
Yok, muňa uly mukdardaky nevit eksporty dip bolmaýar. Türkmenistan nevit däldi, gaz öndürýär.
Turkmenistan produces gas, not oil.
Dünyanın tevigi adatlı Evropalı Nesrin baş bilirmeni John Roberts ilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Hormatlı radio dinleyiciler, efirde qozgalyan meseleler barada pikirlerinizi ma'lum etmek, şerhle qoşmaça ma'lumat almak, bizim foto, video şekilli ma'lumatlarımızı görmek isleseniz, Adatlık Radiosunun adathabar.com web saytına siyaha dedin. Adathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da qaragum.info proxy saytlar arkali gir Polyar, şeylede Facebook, ВКонтакте ve beylaki sosyal ulgamlarındaki sahipalarımızı hem üstten düşürmen, biz bilen maglumat, pikiri hem paylaşın.
Adatlığı Line ulgamında Osmok 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Qoşmaq 420-773-797-383.
Gepliyer Adatlık Radiosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Onlar çilveri yararlı konfliktleri baştan geçiren Afganistan'da yere gömülen bombalar ve minalar yerli irad üçin hoplu yağday bolmonda galyar. Birleşen Milletler Quraması Afganistan'ı dünyanın minalar sebepli en hoplu üç yurdun arasında dayar. Harbi bilermenler yurtta milyonlar çiminanın bolmoğunu çak ederler. Demiradık Afganistan'ın Jowzan vilayetinin yaşayıcısı Kerimullah iki doğunu ulen mina duçar bolup ezir çekenlerin biri. Onun ıqbalı var adı Afganistan'daki xabarçımız Şamerdan Gulumradi'nin bercek maglumatlarını dinləli.
Kerimullah Demirqadık Afganistan'ın Jowzan vilayetinin Bökül adlı obasında yaşayar. Ol iki doğanı ve daydasının oğlu bilen mal bakmağa çıkıptır. Örü meydanında yere gömülen mina partlamağı neticesinde 13 yaşındaki Kerimullah bilen iki doğanının ayağı dizinden üzülüptir. Daydasının oğlu helak bulupdır. Kerimullah'ın aydışısı olur mal bakıp yören yerinde çay kaynatmak için ot yakıptır. Ot yakan yerimizde partlayıcı madde bağırdığını biz bilmedik. Dördüğümüzde mina partlayıp yaralandık. Üçümüzün ayağımız kesildi. Bir doğanımın yüzü menin karnımam yaralandı deyip Kerimullah gurur verdi.
İki ayağımızdan elden gittik. Bana üç nefer olduk. İki ayağımızdan kata oldu. On çek kesip zahım oldu. Menin karnımdan oldu yırttırıp.
Kerimullah, Esedullah ve Emirullah ayak üstünde durup bilmeyer. Olur çolaklar için yasalan tigirde hareket ediyer. Mektepte bilim almağı özlerinin huvus ediyanını Kerimullah aitti. Yöne mektebe katlanıp bilmeyenden olu bildirdi.
Bilezer, mektebe okuymanın müşkülümüz var. Bilezer, mektebe gidi bilemiz yok. Yürüye bilemiz yok. Ayağımız yok.
Mina'nın bölükleri Emirullah'ın yüzüne de ziyan yetiriptir. Ve dili kesiliptir. Şunun için ol gepleyip bilmeyer. Şunu karamazdan Emirullah mina partlamasında başına gelen yağdayı anlatmaya finansiyar. Kerimullah'ın atası Abdullah'ın aydısı ise
bu oğlunun Resulullah'ın meydanda bir mal vakıf görünce aynı mayının üstünden beraber geldi. Bunlar mayını götüren ekene ayaklarını elden verdiler. Karnı yırtılıp çekeler çıkıp yatan eken çekelerinden dilip tamamca eller tıkka tıkka buların iki ayağını elden veren.
Oğullarının mayıp mücürüp bulunduğunu şunun için kıyın yağdayı baştan geçiriyanlığını Abdullah aydıyar.
Birilerine iyi şey de biliyorsunuz zaten edebilir şunun kaptalında yürütmeli kaptalında bir yıkılmasın deyip üç sen ayıp ol kaldı. Bir şehit buldu.
Oğullarım ön mektebe katlayardı. Emma mina partlamağı neticesinde mayıp olundan sonra mektebe gidip bilmeyer. Oğulların mektepte bilim almağına mümkünçülüğün görülmek boyunca hükümetten hemen yardım sayar adamlardan kömek sorayarın deyip Abdullah aitti.
Bunlar mektebe okuyordular. Şunların kalan kitapçalarının mektebinin bunların harcızatları bizlere bir yıkı bir müşkül olup durur. Hayiş ettiyoruz komlardan hem bana şu devletimizden hem şunlara bir kömek bolsa eğer akıdıp okudulmalı olsa başka yerlere gidip alk edilip okudulsa bizler razı alk edip öz tahsiline özleri bir gelseler.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan Ulum Radi.
Afganistan'daki haberçimiz Şaymerdan Ulum Radi'nin maglumatını dinlediniz.
Azatlığın e-mail adresi metbuğut@gmail.com. Bize yazıp maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğut@gmail.com.
Gepliyer Azatlık Radiosu'nun haberler gündeligimizi dinliyorsunuz. Demirgal Koreya özünün yadro bombasının 5-nji tiýinligini geçirenligini ýalan etdi we onuň üstünlikli bolanlygyny aýtdy. Demirgal Koreyanyň yadro tiýinliklere oýunçy meýdanynyň yerleşýän ýerini golaýynda güýçli ýer ýaranmanyň bolanlygyny Birleşen Ştatlaryň geologiýa barlyklary boýunça edaraty hasabaldy. Orta Koreya bolsa munyň Pyongyanyň amalasynyň iň güýçli ýer asty partlamasy bolanlygyny aýtdy. Has çekmejek maglumatlary habarçymyz Arat Perüşden diňleýli.
Demirgazy Koreya özünün atom bombasının 5-nji sinygyny üstünlükli amala aşyrandygyny aýdýar. 9-njy sentýabrda döwlet mediýasynda täze kämilleşdirilen ýadro başlygynyň sinylandygy, indi bu ýadro guralyny ballistik raketalara oturdyp bolýandygy bildirildi. Ýadro başlygy diýilip atom ýaragyny göterme ukypli raketalaryň partlaýjy bölegine aýdylýar. Bu beýanatdan öň Demirgazy Koreýanyň ýadro sinyglaryny geçirýän ýeri bolan Pyongyerinin goloyuna güýçli seismiki hadisa azaba alındı. Gönörte Koreyanın aytmağına göre bu Pyongyan tarafından şu vaxta selli amala aşırılan en güýçli yerasty partlamadır. Bunun odal Demirgazy Koreyanın uçuran ballistik raketaları halkarı derecesinde yadgarlıp Birleşen Milletler Kurumasının sanksiya girizmegine sebep oldu. Hedir ki Sine hem bunun üstüne urna bolyar. Gönörte Koreya bilen Japonya'nın yuvalbaşçıları teyze Sine'yi haupli ve çınlıkı provokasiya deyip yadgardılar. Gönörte Koreyanın prezidenti Park Geun-hye Kim Jong-un'un hükümetinin yadro yaraglaryny östürmäge ýapyşmagy onuň fanatiki düşünjesizligini görkezýär diýdi. Japoniýanyň premier ministri Shinzo Abe hem geçirilen sinygy bütünlüi kabul ederliksiz diýip häsiýetlendirip Pyongyana protest bildirdi. Aktamyň sözçüsi Josh Ernest'in bildirmegine göre Amerikan prezidenti Barack Obama çynlygy netijeleri bolar diýip duýduruş berip Gönörte Koreýa bilen Japoniýanyň ýolbaşçylaryny maslahata çağıryptyr. Pyongyanyň ýeketäk esasy ýaranyny bolan Hitaýyň daşary işler ministrligi hem Hitaý Demirgazy Koreýanyň ýadro sinygyna berk garşy we Pyongyany ýadro ýaraglaryny ýaýratmalyk baradaky wadasyna durmaga çağıryar diýdi. Orsiyetin daşarı işle ministeri Sergey Lavrov, Moskova, Tine varada çınlıqay aladalan yer deyip, Birleşen Millete Kurumasının rezolusiyalarının berk yerine yetirilmeğini talep etti. Fransiyanın prezidentinin edarasının bildirmeğini göre Paris yadro sinağını berk yadgar yer. Birleşen Milletler Kurumasının hafızlılık genişini bu düzgün bozmanı öz rezolusiyalarına girizmeğe çağır yer. Gönörte Koreya ve yadro ekspertlerinin fikriçe teyze partlamanın odol yanvar da geçirilen yadro sinyğının tas ikestesi bolmak mümkün. Olar bombanın döreden partlamasını 10 milyon 30 kilo tonanın aralığını deyip çaklayarlar. Demirgazy Koreya'nın yanvarda geçiren yadro sinyğı şeyle hem üstümüzdeki yıl geçiren raketa sinyğları Birleşen Milletler Kurumasının hafızlık genişinin rezolusiyalarını bozmak olup duruyor. Birleşen Milletler Kurumasi şonun meri Pyongyan'ın yarağı öndürmeğini agresiyelik kılın devam ettiriyendik sebepli Täze sanksiýalar girişde de Demirgazy Koreya muňa ähmiýet berenok.
Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.